Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Առաջին անգամ Հայաստանում կորոնավիրուսով նոր վարակվածների թիվը գրեթե կրկնակի քիչ է առողջացածներից։
Մենք ունենք հնարավորություն ջարդելու վարակի ողնաշարը։
Լեռնային Ղարաբաղում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլն է։ Գործադիրը որոշեց ընդլայնել գազի և էլեկտրաէներգիայի ծախսի դիմաց փոխհատուցում ստացող շահառուների շրջանակը։ Մի շարք երկրներ, այդ թվում Իտալիան և Իսպանիան, թուլացնում են մեկուսացման խիստ ռեժիմը։ Այսու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Աշխարհում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը մոտենում են 2 միլիոնի շեմին, մահացել է ավելի քան 120 000 մարդ։ Զոհերի ու վարակակիրների թվով աշխարհում առաջատար ու Միացյալ Նահանգներն է, որտեղ անցած մեկ օրում 1500 մարդ է մահացել։ Ընդհանուր ցուցանիշն անցել է 23,000-ից։ Վերջին օրերի վիճակագրությունը միաժամանակ փաստում է, որ մահվան դեպքերն ու վարակի տարածման տեմպերը սկսել են նվազել։ Նախագահ Թրամփը հայտարարել է, թե իշխանությունների պայքարն արդյունավետ է և պնդել, որ մտադիր է հնարավոր որինս արագ վերագործարկել տնտեսությունը։ Ռուսաստանում վերջին մեկ օրում արձանագրվել է կորոնավիրուսի ռեկորդային աճ, ավելի քան 2700 դեպք։ Ընդհանուր ցուցանիշն անցել է 21,000-ից 24 ժամում, պաշտոնական տվյալներով մահացել է 22 մարդ և ապաքինվել 224-ը։ Վարակակիրների հիմնական օջախը ըստ բժիշկների շարունակում է մնալ Մոսկվան, Բաղվանից մայրաքաղաքում ու մեծ մոսկովյան շրջաններում տեղաշարժը կթույլատրվի միայն հատուկ անցաթղթով։ Քաղաքային իշխանությունները միաժամանակ հայտարարել են, որ հիվանդանոցներում հնարավոր է մահճակալների թիվն առաջիկա շաբաթներին չբավականացվի, որոշվել է ևս 24 հիվանդանոց առանձնացնել միայն կորոնավիրուսով վարակվածների համար։ Բելարուսի նախագահը խնդրել է Վլադիմիր Պուտինին էժանացնել գազը։ Կորոնավիրուսի համաճարակի ֆոնին ռուսական գազի գինը պետք է լինի ավելի ճկուն և տանելի սպառողների համար, հայտարարել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի հեռականիստի ժամանակ։ Ավելի վաղ նաև Հայաստանն էր նման հարց բարձրացրել, նախորդին, սակայն փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը տեղեկացրել է, որ առայժմ պաշտոնական Երևանը Գազպրոմից պատասխան չի ստացել։ Վրաստանի կառավարությունը վաղվանից արգելափակում է մուտքն ու ելքը 4 խոշորագույն քաղաքներ՝ Թբիլիսի, Ռուստավի, Բաթում և Քութայիսի։ Սահմանափակումն ուժի մեջ կլինի առնվազն 10 օր, հայտարարել է վարչապետ Գեորգի Գախարյան։ Թբիլիսին որոշել է նաև արտակարգ դրությունը երկարաձգել ևս 1 ամսով, մինչև մայիսի 10-ը։ Սահմանափակումները խստացվել են, երբ անցած 1 օրում Վրաստանը հակառեկորդ է սահմանել։ 24 ժամում հայտնաբերվել է վիրուսի 30 դեպք, ընդհանուր առմամբ երկրում լաբորատոր թեստերով հաստատվել է կորոնավիրուսի մոտ 300 դեպք, 3 մարդ մահացել է, 69 ապաքինվել։ Չինաստանը խստացնում է վերահսկողությունն ու Ռուսաստանի հետ սահմանամերձ քաղաքում, որտեղ վերջին օրերին կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը սկսել է զգալի ավելանալ։ Պաշտոնյաները պնդում են, որ անցած շաբաթ միայն Սույֆենհիում վարակի ավելի քան 400 դեպք է հայտնաբերվել, ընդ որում բոլոր վարակակիրները վարակը Ռուսաստանից են բերել երկիր։ Սահմանամերձ շրջանում կարանտին է հայտարարվել, բնակիչներն իրավունք ունեն տանից դուրս գալ 3 օրը 1 անգամ, խանութներն ու գործարանները փակ են։ Նման սահմանափակումներ մինչ օրս մցվել էին միայն Վուհանում, որտեղից և սկիզբ էր առել համաճարակն այս տարի սկզբին։ Ադրբեջանի իշխանությունները երեք արգելափակել են ընդդիմադիր առաջնորդներից մեկի ժողովրդական ճակատի ղեկավար Ալի Քերեմլի ինտերնետը, անջատել քաղաքային ու բջջային հեռախոսները։ Թուրան գործակալության հաղորդմամբ քաղաքական գործիչը զրկվել է արտաքին աշխարհի հետ կապի հնարավորությունից, երբ պատրաստվել է համացանցով հարցազրույց տալ Ալիևին քննադատող լրատվամիջոցներից մեկին։ Ավելի վաղ իրավապահները ձերբակալել էին կուսակցության մոտ 1 տասնյակ ակտիվիստների, այդ թվում Քերեմլիի օգնականին իրավապաշտպաններն ու միջազգային կառույցները պնդում են, նախագահ Ալիևը օգտագործում է համաճարակի դեմ պայքարը սեփական ընդդիմախոսներին լրացնելու համար։ Ամերիկան պատրաստ է օգնել Ռուսաստանին կորոնավիրուսի դեմ պայքարում, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ներկայացնելով երկու երկրների առաջնորդների միջև վերջերս տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի մանրամասները։ Ապրիլի սկզբին Ռուսաստանը բժշկական պարագաներով ու պաշտպանիչ միջոցներով լի ինքնաթիռ էր ուղարկել Նյու Յորք, պաշտոնական Մոսկվան նախ պնդել էր, թե դա մարդասիրական օգնություն է, հետո ընդունել, որ ամերիկյան կողմը վճարել է ապրանքի մեծ մասի դիմաց։ Միացյալ Նահանգների գերագույն դատարան պաշտպանը հայտարարել է, թե հաջորդ ամիս արդեն կքննի հայցերը, որոնք պահանջում են հրապարակել նախագահ Թրամփի հարկային հայտարարագրերը։ Ավելի վաղ ստորին ատյանները պարտավորեցրել էին նախագահին և նախագահին վերջին 8 տարիների հարկային պարտավորությունների մասին փաստաթղթերը փոխանցել կոնգրես ու Նյու Յորքի դատախազություն։ Թրամփի փաստաբանները դիմել էին վերին ատյան, պնդելով, որ այդ պահանջը ոտնահարում է նախագահի անձեռմխելիությունն ու սահմանադրական լիազորությունները։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ծրագիրը Հայաստանում մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 28-ով, բուժվածներինը 54-ով, այսպիսով առաջին անգամ բուժվածների թիվը գրեթե 2 անգամ գերազանցում է վարակակիրների թվին։ Համաճարակի ողնաշարը կոտրվում է, այսօր հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, այսպիսով կորոնավիրուսային հիվանդությունից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 786 մարդ, զոհերի թիվը հասել է 16-ի։ Վերջին տվյալները Արտակ Խուլյանն է ներկայացնում։
Առաջին անգամ Հայաստանում կորոնավիրուսով նոր վարակվածների թիվը գրեթե կրկնակի քիչ է առողջացածներից, 3685 թեստ է իրականացվել, որից դրական է եղել 28-ը, 54 առողջացած մարդ է դուրս գրվել, կա 2 մահ։ Facebook-ի ուղիղ եթերում այսօր հայտնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Առողջապահության նախարարությունից էլ տեղեկացնում են 65-ամյա և 82-ամյա վարակակիրներն ունեցել են հաստատված երկողմանի ծանր թոքաբորբ, սուր շնչառական անբավարարություն ու քրոնիկ հիվանդություններ։ Մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 16-ի, նրանց միջին տարիքն ըստ վարչապետի մոտ 75 է։
Այսօր ունենք 786 ակտիվ դեպք, այսինքն դեպքերի որոշակի նվազում ունենք, ակտիվ դեպքերի որոշակի նվազում ունենք, սա էլ է առաջին անգամ, երբ որոշ արդյունքով ոչ թե մեր վարակակիր պացիենտների թիվը աճում է, այլ նվազում է։
Վիճակագրությունը թույլ է տալիս ասելու, որ հնարավորություն կա ջարդելու վարակի ողնաշարը, հայտարարեց վարչապետը։ Փաշինյանի խոսքով շատ մեծ բան է կախված յուրաքանչյուրի անհատական պատասխանատվությունից։
Իմ գնահատմամբ մենք հիմա այս պահին ունենք չափազանց լուրջ շանս իսկապես ջարդելու համաճարակի ողնաշարը, և դրա համար պետք է ոչ թե լավ լուրերից մեր զգոնությունը թուլանա, լավ լուրերից պետք է մեր զգոնությունը և կարգապահությունը կրկնապատկվի, եռապատկվի, քառապատկվի, որպեսզի մենք միասին կարողանանք րոպե առաջ այս իրավիճակը հաղթահարել։
Վարչապետը հիշեցրեց, որ պարետատան որոշմամբ տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ կրկին հնարավորություն են ունեցել գնալ աշխատանքի։ Գործադիրի ղեկավարն այս փուլում կարևորում է գործատուների պատասխանատվությունը, կոչանում նրանց հակահամաճարակային միջոցառումներ ձեռնարկել իրենց իսկ աշխատակիցների վարակման հնարավորությունները նվազագույնի հասցնելու համար,
որպեսզի մենք կարողանանք վերջին օրերին նկատված դրական դինամիկան ոչ միայն պահպանել, այլև զարգացնել, այլև մեր գործողություններով կարողանանք այնպես անել, որ համավարակի պիկը, գագաթնակետը մեզ համար լինի թիկունքում և ոչ թե առջևում։
Կառավարությունում իրավիճակը լրջորեն փոխելու հույսեր ունեն։
Շուտով հույս ունեմ հնարավորինս շուտ երևանյան ամառը շոգերը կվերադառնան, որոնք մասնագետների ոչ 100% երաշխավորությամբ, բայց նախնական գնահատմամբ պետք է նաև դրական ազդեցություն ունենան համավարակի առումով, և այս գործոնների համադրմամբ հույս ունենք, որ մենք կկարողանանք իրավիճակը լրջորեն փոխել։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կորոնավիրուսի համավարակին անդրադարձել է նաև Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին, ԵԱՏՄ անդամ երկրների ղեկավարների հետ տեսակոնֆերանսի ընթացքում գործադիրի ղեկավարը հայտարարել է, իրավիճակը Հայաստանում ընդհանուր առմամբ վերահսկողության տակ է։ Վարչապետը խոսել է նաև կորոնավիրուսով պայմանավորված տնտեսական դժվարությունների մասին։ Նրա խոսքով պետություններն այսօր կանգնած են մարտահրավերների առջև, որոնք սպառնում են ոչ միայն առողջապահական համակարգերին և քաղաքացիների առողջությանը, այլև իրենց բնույթով աննախադեպ խնդիրներ են ստեղծում տնտեսության համար։
Իրավիճակն ավելի է բարդանում նրանով, որ հայտնի չէ, թե որքան երկար կտևի համավարակը և ինչպիսին կլինի նրա զարգացման ընթացքը մոտ ապագայում։ COVID-19 համավարակի հետևանքով առաջացած խնդիրների հաղթահարումը պահանջում է մեր կառավարությունների ուժերի առավելագույն լարվածություն։
Նիկոլ Փաշինյանը շեշտել է, որ Հայաստանն այս իրավիճակում գործընկերության և համագործակցության մարտավարության կողմնակիցն է, նկատել դա առաջնային է ԵԱՏՄ շրջանակներում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ այսօր հանրային սուրբ քննադատության ուղեկցությամբ արտակարգ իրավիճակի ռեժիմի պայմաններում անցկացվել է նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը։ Շուրջ 13 տարի Լեռնային Ղարաբաղը ղեկավարող Բակո Սահակյանին փոխարինելու համար պայքարում է երկրի նախկին վարչապետ Հարայիկ Հարությունյանը եւ արտգործնախարար Մասի Իսմայելյանը։ Վերջինս իդեպ առաջին փուլից հետո ընտրողներին հորդորել էր չմասնակցել այսօրվա քվեարկությանը եւ մինչև սպահանդիմության դիրքերից հանդես եկող Մայլյանը նույնպես չի քվեարկել, ամենայն դեպս որքանով հայտնի է տեղում աշխատող մեղդխտակից Սարգիս Հարությունյանին։
Այսօր Արցախում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլն էր, եթե համեմատենք առաջին փուլի հետ, քվեարկությունը անհամեմատ պասիվ էր եւ դա հիմնականում բացատրվում է վարակի տարածմամբ։ Այսօր, երբ հարցրեցինք ներկայիս նախագահ Բակո Սահակյանին, այնուամենայնիվ ճիշտ էր կորոնավիրուսի պայմաններում ընտրություններ անցկացնել Արցախում, նա վերահաստատեց իր դիրքորոշումը։
Ամբողջությամբ արդարացված եւ հիմնավորված եմ համարում պետության կողմից գործադրված քայլերը եւ հակասություններ չենք տեսնում ենք, ճիշտ հակառակը գործել եւ գործում ենք իրավիճակի պահանջների համապատասխան։ Եվ մեր գործողությունները նպատակ են հետապնդում ստեղծելու մեր հայրենիքի համար նպաստավոր պայմաններ, եւ այսօր եւ վաղը այդ, ինչպես նախորդ անգամ եմ ձեր հարցադրմանը պատասխանել, հաստատակամության շրջանակներում ապահովելու եւ մեր երկրի զարգացումը, եւ մեր երկրի անվտանգության ապահովումը, եւ տնտեսության զարգացումը, եւ մեր հասարակական հարաբերությունների ապահովում։
Հիշեցնենք, որ առաջին փուլում մարտի 31-ին նախկին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը ստացավ ընտրողների 49%-ից մի փոքր ավելի քվե, իսկ գործող արտգործնախարար Մասի Իսմայելյանը 26%-ից մի փոքր ավելի ձայն։ Մասի Իսմայելյանը այնուհետև հայտարարեց կոչ արեց ընտրողներին բոյկոտել երկրորդ փուլի ընտրությունները, պատճառաբանելով, որ մարտի 31-ի ընտրությունները հեռու էին այն չափանիշներից, այն սպասումներից, որ ձևավորվել էին Հայաստանում Թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Մասի Իսմայելյանը նաև հրաժարվում է խոսել լրագրողների հետ, հրաժարվեց պատասխանել նաև ազատության հարցերին առաջին փուլից հետո։ Ինչ վերաբերում է Արայիկ Հարությունյանին, նա այսօր հայտարարեց, որ որևիցե մեկի հետ, այդ թվում Մասի Իսմայելյանի հետ, ինքը խնդիր չունի Արցախում և պատրաստ է համագործակցել բոլորի հետ, ովքեր կիսում են իր ծրագրերը։
Այս երկրում ես պրոբլեմ չունեմ ոչ մեկի հետ, ոչ Մասի Իսմայելյանի հետ, ոչ Սամվել Բաբայանի հետ, ոչ մեկի հետ ես պրոբլեմ չունեմ։ Հայտարել եմ, այսօր էլ հայտարում եմ, ոչ մեկի հետ, հանուն մեր երկրի ես պատրաստ եմ բոլորի հետ համագործակցել, բայց այն դեպքում, որ այդ բոլորը իմ հարազատներ, իմ բարեկամներ, իմ ընկերներն են։
Հայաստանում եւ Սփյուռքում շատ-շատ քննադատեցին Արցախի իշխանություններին, Հայաստանի իշխանություններին, որ չէր կարելի նման պայմաններում անցկացնել ընտրություն։ Սա եւս ձեր լեգիտիմության հետ կապված խնդիր չի առաջացնի ապագայում։
Ախր ինչպես պետք է հետաձգել։ Իսկ եթե մենք հայտարեր նախագահ արտակարգ դրություն, թեկնածուներից որևէ մեկը կամ ժողովրդից որևէ մեկը դատարան դիմի, սահմանադրական դատարան, ինչ հիմունքներով էս առանց արտակարգ իրավիճակ հայտարարելու արտակարգ դրություն հայտարարում, եթե այդ արտակարգ դրություն հայտարարելու որևէ նախապայման չկա, ասում են մի երկու հոգի հիվանդներ, կարող է շատ ավելի հիվանդներ կա, բայց ինքը դեռ պանդեմիայի այդ կանոնները չկան, եւ ես համոզված եմ, որ մենք հաղթահարելու ենք այդ իրավիճակը։
Ինչ վերաբերում է համաճարակին, Արցախի պետնախարար, Արցախի պարետ Գրիգորի Մարտիրոսյանի հետ այսօր առավոտյան զրուցեցինք, նա ասաց, որ ընդհանուր առմամբ այս պայդրությամբ իրավիճակը գտնվում է վերահսկողության ներքո։
Իրավիճակը լրացում վերահսկվում է, մենք ունենք վարակի 3 աղբյուր, որոնցից 2-ը լրիվ ամբողջությամբ վերահսկելի եւ սահմանափակված է, մյուսի վրա դեռ շարունակում ենք աշխատել, որովհետեւ թե տվյալ ուրեմն վարակակիր անձի ընտանիքի շփումների առումով, թե ընդհանրապես մի քիչ ավելի խոշոր բնակավայր լինելու առումով, մի քիչ ավելի խնդրահարույց այդ տեսակետից, բայց մենք շարունակում ենք աշխատել եւ իրավիճակը այս պայմանությամբ լրացում վերահսկողության տակ է։
Համաճարակի թեմայի շուրջ այսօր զրուցել ենք նաև Արցախի առողջապահության նախարար Արայիկ Բաղիրյանի հետ, նա ուշագրավ հայտարարություն արեց, ասաց, թե այս պայմանությամբ չի կարծում, թե համաճարակի տարածումը Արցախում կարող է դուրս գալ վերահսկողությունից։
Այս պահին չենք սպասում, քանի որ ամեն ինչ արվում է եւ մենք ժամանակ ունենք ավելի շատ, որպեսզի այդ բոլոր միջոցառումները իրականացնենք եւ հնարավորինս պատրաստենք վարակի ներթափանցման հետ կապված, դրա համար մեր նաեւ ես վստահ եմ, որ մեր բնակցությունն էլ շատ ավելի դիտակցաբար մոտիկանում այդ կարանտինային բոլոր պայմանները, բոլոր պահանջները կատարելով մենք հնարավորինս կխուսափենք այդ իրավիճակից։
Երևան գործադիրը որոշեց ընդլայնել գազի եւ էլեկտրոէներգիայի ծախսի դիմաց փոխհատուցում ստացող շահառուների շրջանակը, այդպիսով հաստատելով կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 12-րդ միջոցառումը։ Համաձայն նոր որոշման 30%-ի չափով կփոխհատուցի փետրվար ամսին 10,000-ից մինչև 30,000 դրամ գազ եւ 5,000-ից մինչև 10,000 դրամի չափով հոսանք սպառած բաժանորդների վճարը։ Կառավարության որոշումները դժգոհության ալիք էր բարձրացրել, ընդդիմախոսները պնդում էին, թե գումարային սահմանաչափերը շատ փոքր են, իշխանությունները հակադարձում են որոշումը կարևոր աջակցություն է, որը կթեթևացնի 100,000-ավոր քաղաքացիների սոցիալական բեռը։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Կառավարությունն այսօր կայացրած որոշմամբ 30%-ի չափով կփոխհատուցի այն բաժանորդների վճարները, որոնց փետրվար ամսվա գազի ծախսը կլինի 10-ից 30,000 դրամի, իսկ էլեկտրոէներգիայի ծախսը 5-ից 10,000 դրամի սահմաններում։ Վարչապետ Փաշինյանն իր Facebook-յան էջում գրել է, որ այս ծրագրից օգտվելու է առնվազն 280,000 բաժանորդ։ Կորոնավիրուսի սոցիալական հետևանքները մեղմելու նպատակով գործադիրը 3-1 այլ որոշում էր ընդունել, ըստ որի 50%-ի չափով փոխհատուցում կտրամադրվի բոլոր այն բաժանորդներին, որոնց փետրվար ամսվա գազի սպառումը չի անցել 10,000 դրամը, էլեկտրոէներգիայի պարագայում էլ 5,000 դրամը։ Աջակցության այս ծրագրերից օգտվելու համար դիմում գրելու կարիք չկա։ Կառավարությունը վճարումներն անմիջապես փոխանցելու է գազ եւ էլեկտրոէներգիա մատակարարող ընկերություններին։ Եթե շահառուներն արդեն վճարել են փետրվար ամսվա վարձավճարները, ապա կառավարության աջակցությունը կհաշվի որպես կանխավճար։ Պարտքերի արկայության դեպքում էլ դրանք կնվազեցվեն աջակցության չափով։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանն այսօր կառավարությունում տեղի ունեցած ասուլիսի ընթացքում կարևորեց այս աջակցությունը։
Կարևոր աջակցությունը հատկապես հենց մեր խմբերի նկատի ունեմ ավելի խոցելի եւ սոցիալապես դժվարին իրավիճակում գտնվող ընտանիքների համար, որովհետեւ նախ վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ իրենք նաև ամենա պարտաճանաչ վճարողներից են, բաժանորդներից, եւ երկրորդը սա կարող է նաև շատ կարևոր կանխավճար լինել հետագայում, հետագա ամիսների համար։
Այսօր Երևանում ազատությանը հանդիպած քաղաքացիները կառավարության նոր որոշումը դրական են համարում, ասում են, օգնության ձեռք է։
Դա ձեզ կօգնի օրինակ։
Մի քիչ կօգնի, քիչ ամիսը 8, 7, 6 բացակ մուծում
է։ Փետրվարին ինչքան եք մուծել, հիշում եք։ Փետրվարի վարձը ինչքան էր արել։
Գազի ուր բանի, չէ էլեկտրոէներգիա։ Գազին է մուծել եմ 8000, էլեկտրոէներգիան է, էլեկտրոէներգիան 4800 չենտա էլ է դա։
Այսինքն երկուսը երկու անգամ պակասում ազել։
Ասում են։
Կօգնի։ Իհարկե կօգնի։ Հարցը դրանում չի կայան, դրան մակարանում, որ շատ մարդիկ կան, որ չեն աշխատում պետական հաստատություններում, այդ մարդիկ ոնց ապրեն, գոյատևեն։
Ձերը հիշում եք ինչքան է գազը փետրվարին։
Իմ գազը կապ չունի ինչքան էր, ավելի գլոբալ հարցեր կա։
Ձերը կօգնի էլի,
շնորհակալություն։ Ինչքան եք ծախսել։
Մեն մոտավորապես գիտեմ էլի ամսական ինչքան եք ծախսում, 20,000 էլի անում
աշխատում։ Այսինքն շահառու եք։
Հա, նորմալ, շնորհակալություն։
ծաղկի խանութում աշխատող մեկին գող չէր կառավարության որոշումից։ Ասաց, բա որ 100,000 դրամ լինի ծախսը, մարդիկ ինչ են անելու, թերահավատներ էլ կային։
Հիմա ձեր ինչքան է, ձեր կողքին
է։ Իմս 90,000, 80,000 շապա ամիսը, որ վառում ենք, պարերը, բանը։
Ձեր տան, թե։
Տան, հա, տան գազը։
Քանի հոգով եք ապրում։
Մեծ տուն է։
Թող փոխատուցի, եթե կփոխատուցի, իհարկե կառավարությունը, թող փոխատուցի, մենակ սուտ դուրս չգան, այն հին կառավարությունը խապեց, հիմա այն օրերն են ուզում խապեն։
Դեր ինչքան է։
Ինչ-որ ոչ մի բան չի փոխվել Հայաստանում, սենց կարամ ասեմ, գնալով ավելի շատ է վիճակը տխուր էլի։
Ասեք ձեր ինչքան էր եկել դել բարի։
Դա ես էլ չեմ նայել, բայց դե
30,000
է շատ չեմ էլ օգտագործում էլի։
Այսօր օրինակ հենց ձեզ որքանով կօգնի այս վիճակը։
Կոգնի, եթե մենք կայացած քաղաքացի ենք Հայաստանի, ամեն դժվարություններին պետք է դիմանանք, պայքարենք մեր երկրի հետագա ճակատագրի համար, փոխանակ երկրի դրության մեջ մտնեն, այսնեղ վիճակի մեջ բողոքում են, սոված են, չեն օգնում, թե ինչ ես արել պետության համար, որ քեզ օգնեն։
Մի քաղաքացի կառավարության նոր որոշումից տեղյակ չէր, մեզանից լսեց։
Կառավարությունը նոր որոշում կայացրեց, որ փետրվար ամսվա
միջև 5000
5-ը դարելա 30,000, ավելացել են շեմը, այսպես մեծ հաշվով։
Ո՞նց։ Որ ասել 5000 հոսանքը 10,000 գազը։
Հիմա գազը դարելա 30,000, հոսանքը 10, շատացել է։
Հա, դե լավ է, որ մեր վրա կազմի։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մեկնարկում է արտակարգ դրության փաստացի երկրորդ ամիս, միայն այսօր մինչև որովա վերջ 23:59 րոպեն պարետը թույլ է տվել մարդկանց տեղաշարժը դեպի մշտական բնակության կամ ինքնամեկուսացման վայրեր, կողության տակ են բոլոր մայրուղիները։ Համաճարակի տարածումը կանխելուն ուղված կոչ սահմանափակումներից բողոքում է ամենախոցելի խավը, չգրանցված և օրավարձով աշխատող քաղաքացիները, ովքեր զրկվել են միակ եկամուտից վիրուսից մեռնել, թե սովից, իմ գործընկեր Սուսան Բադալյանի հետ զրույցում հարցնում են երևանցիները։
Տիկին Կարինեն Չարբախից ոտքով հասել էր Մաշտոցի պողոտը, այստեղ դեպի բակ տանող դալաններից մեկն էր ավլում, գոնե 200 դրամ ստանալու հույսով։
Մաքրում եմ, մարդը 200 դրամ փողատալա այս դալանը, հիմա եկել եմ տենամ ով այկե գործի, որ գոնե հացի փող եկալ եմ տուն գնամ, ոչ թոշակ եմ ստան, ոչ նպաստ եմ ստան, մարդիկ վիրուսից են մեռնում, ես կմեռնեմ սովից։
Կարինե Բաղդասարյան, Արարատյան 62 կոտորակ 1/5 հարկ, խնդրում է տարբեր հասցեներով սնունդ տանող կառույցներին հիշել իր տեղը նույնպես։ Կնոջ լացի պահին կողքից մի հարցնչեց.
Ձերողերը ի՞նչ արժեք։
Իմ այս հասարակական տղա ջան, հասարակական այն ազուցանը։
Հարցն ավելի սրեց իրավիճակը Տիկին Կարինեն, սկսեց արդարանալ, եթե ոսկի լիներ, գրավատուն կգնար, ողորմություն չէր խնդրի։ Արտակարգ դրությունը եւ այժմ էլ դրա երկարաձգումն արտակարգ ծանր հարցեր է առաջացրել չգրանցված կամ օրավարձով աշխատողների համար։
Այսօր Երևանի կեսը ոչ գրանցված աշխատողն է, ինչ պետք անեն այդ մարդիկ։ Օթով են սնվելու, որոնք հիվանդ են, ինչ են անել, մեռնելու են։ Դե ի՞նչ տարբերություն, կորոնավիրուսից մեռնեն, թե այնենց։ Տարբերություն ո՞րն է։
Տիկին Սվետլանան խոհարարի օգնական էր, հիմա սննդի այդ կետը չի աշխատում, բանկ վերցնելու էր մտել, մերժված դուրս եկավ։
Չէ, չեմ աշխատում, որտեղ աշխատել եմ փակա, տղաս դուրս աշխատում, անտեղ էլ չեն թողում աշխատի։ Այսենց վիճակա, վարձով եմ ապրում, ամսի 25-ին վարձից օրնա չգիտեմ ոնց եմ վճարելու վարձը, ինչ ասեմ, ուրիշ։ Մենակ ասում են նստեք տունը, բայց ես ինչով ապրեմ, նստեմ տունը, լավ։
Աշխատանքի տեղավորման որոշ գործակալություններ էլ օգտվելով օրավարձով աշխատանքը կորցրած մարդկանց անհուսությունից խաբեությամբ են զբաղվում, ասում է Լամարա Եգանյանը։ Նա այդպես ծուղակներ ընկել, հիմա փորձում է հետ բերել կորցրած 5000-ը։
Ես հիմա գնում եմ այդ գործակալություն, իմ 5000 դրամը հետ պահանջում, ես երկու անջապահաս երեխա ունեմ, այդ գործը ինչ-տա պետք էր, եթե այս օրերը ինքը հաշվի էր առնում, փողը չվերցներ հենց այդ օրերին։
Արտակարգ դրության ժամկետը եւս 30 օրով երկարաձգելու կառավարության որոշմանը են արձագանքում գոնե օրվա հացի խնդիր չունեցողները։
Եթե գումար վճարվի, նստենք տուն ու ուտենք, խմենք, շատ լավ է։
Իրար տուն չեն գնում, արևանություն չեն քանում իրար հետ։ Դժվար է, բայց ինչ է, երեխեք ինչ են կարող, ոչ մանգապարտ են տանում, ոչ դուս են կարող բերել։ Ինչ են անում, նստում ենք, հետները նկարում ենք, կարդում ենք, խաղացնում ենք, ինչ ենք անում։
Դուրս չեք գալիս։ Ինչքան ժամանակ է։
Գնացի մուծումներ անելու, արագ շտապում եմ տուն։
Հիմա դուրս եմ եկել մի քիչ քայլելու մաքրոթին։ Տանը վեցորդ է, դրսում ավելի տաք է։
Մետր ուր աղբեր։ Անպայման։ Անպայման։ Մենք ինչ ասում են, մենք համաձայն ենք այսենց։
Աջապնյակի բակերից մեկում մեծ մաքրություն էր, համոզեցին սոցիալական հեռավորության վրա են, ու հետո էլ, երբ զրուցարանը կարգի բերեն, չեն հավաքվի մինչև արտակարգ դրության ժամկետի ավարտը։ Վիրուսին հարգանքով ենք վերաբերվում, ինչպես թշնամուն ասաց Բենիկ Ասատրյանը։
Էլի վախենում ենք, էլի հարգում ենք, որ Բա ոնց թշնամուն պետք է միշտ հարգես, որ հաղթես։
Կանգնել ենք, այդ մենք ուրիշ տեղ էլ այդ բանը,
թե ինչ տեղ եք կանգնում։
Հա, ուրիշ տեղ եք կանգնում։
Բայց խորհուրդ են տալիս տնից դուրս չգալ։
Այսօրա որ դուրս եմ եկել, այսքան ժամանակ դուրս չեմ եկել տնից։
Հաստագիրեց էլ։
Միայն այսօր, մինչև որվա վերջ 23:59 րոպեն, պարետը թույլատրել է մարդկանց տեղաշարժը դեպի մշտական բնակության կամ ինքնամեկուսացման վայրեր։ Հսկողության տակ են բոլոր մայրուղիները։
Թույլատրումը միայն այսօր ինքնամեկուսացման համար բնակության վայրը, ինչպես նաև բարձրացես։ Բաժանապորձես։ Ինչպես նաև մշտական բնակության վայրը փոխելու համար։
Աշտարակի մայրուղում ոստիկանության 5-րդ հատուկ գումարտակի տեսուչներն էին։ Բոլոր վարորդներից պահանջում էին տեղաշարժի թերթիկ, ստուգում անձնագրերը։
Ուր են գնում։
Այգեգործական աշխատանքներ
կատարելու։ Սաշա Հարությունյանը թերթիկում կարճ էր կապել «գնում եմ» այգու գործերով։ Տեսուչ Պետլեմյանն առաջարկեց մեքենան աչք քաշել և թերթիկը համալրել հենց մայրուղու վրա։ Արագածոտնից մի գործարար Երևան էր եկել սպանդանոց կառուցելու բիզնես նախագծով։ Վերադառնում էր նույն նախագծով անորոշության զգացումով։ Այցի նպատակը ինքնամեկուսացում, գրել է Ալավերդի ծննդավայր մեկնող Վարդան Պողոսյանը։
Նպատակը քաղաքն ազատենք, թեթևանա քաղաքը, որ առողջանա։ Գնանք ծննդավայր Ալավերդի, գնանք մեկուսանանք։
Այսօր երթևեկությունը շատ ակտիվ է, նկատում է հենց ճամփեզրին, ցորեն, ալյուր ու այլ բարիկներ վաճառող Վաչե Սարգսյանը, բայց դրանից իր հաճախորդները չեն ավելացել, մինչև որվա կեսը ընդամենը 3000 դրամի առևտուր էր արել։
Դաժե ալուր չի ծախվել այսօր, որ միշտ շատ ուժեր ծախվում էր, չի ծախվել։ Մարդիկ պայեստավորել են, նստել են իրանց տները, սպասում են տենան ինչ կլինի, երևի լավ կլինի։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական խնդիրներին դեռ կվերադառնանք, այժմ այլ թեմաների մասին։ Ապորինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին նորինագիծը խորհրդարան առաջիկայում երկրորդ ընթերցման պետք է քննարկի, սակայն ընդունվելու դեպքում այն գործնականում կարող է կիրառվել տարեվերջից։ Նորինագիծը թույլ կտա բռնագանձել 25 միլիոն դրամից բարձր արժեք ունեցող անհայտ ծագման գույքը, նույնիսկ եթե կասկածելի ունեցվածքի սեփականատերերը գտնվում են արտեր Կրում։ Տաթև Լազարյանն է հաղորդում։
Ազգային ժողովում այս շաբաթ երկրորդ ընթերցմամբ կքննարկվի ապորինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրինագծերի փաթեթը, որով նախատեսվում է հնարավորություն ստեղծել բռնագանձելու գույքը, եթե անձը անցնում է կոռուպցիոն բնույթի որևէ գործով և եթե նրա ստացած եկամուտների և գույքի արժեքի տարբերությունը 25 միլիոն դրամից ավելի է։ Գույքի բռնագանձման վերաբերյալ դատախազությունը առանձին քաղաքացիական հայցով կարող է դիմել դատարան, անգամ եթե ուսումնասիրության հիմք տված քրեական գործով այդ անձի մեղավորությունը ապացուցել հնարավոր չի եղել։ Նախկին ու ներկա պաշտոնյաների դեպքում ունեցվածքի վերաբերյալ ուսումնասիրության հիմք կարող է դառնալ ոչ միայն կոռուպցիոն մեղադրանքներով քրեական գործը, այլ նաև օպերատիվ հետախուզական տվյալը։ Արդարադատության փոխնախարար Սրփուհի Գալյան.
Այն դեպքերում, երբ քրեական գործը ընդհանրապես չի կարող ունենալ կամ արդեն առկա է հաստատված մեղադրական դատական ակտ, որով անձը մեղավոր է ճանչվել որոշակի հանցագործությունների համար, պետք է այս վարույթը նախաձեռնվի և հնարավոր դարձնի ապօրինի ծագում ունեցող գույքի քաղաքացիական բռնագանձումը։ Եվ մենք ունենք մեկ այլ հիմք, որը հնարավորություն է ընձեռում հնարավոր կոռուպցիայի, այսպես ասած, ռիսկերի ոլորտում գտնվող անձանց մասով սկսել ուսումնասիրության վարույթը, դա վերաբերում է հայտարարտու պաշտոնատար անձանց, ում վերաբերյալ այս ուսումնասիրության վարույթը կարող է նախաձեռնվել նաև օպերատիվ տվյալի հիման վրա։
Ինչ վերաբերում է արտերկրում գտնվող գույքին, ապա դատախազությունը կարող է գործընթաց սկսել նաև Հայաստանի սահմաններից դուրս գտնվող կասկածելի գույքի վերաբերյալ, եւ եթե Հայաստանում գտնվող ապօրինի ծագման ունեցվածքի բռնագանձման գործընթացը կարող է տևել 2 տարի, ապա արտերկրում գտնվող գույքի համար օրինագիծը 3 տարի է տալիս, որպեսզի երկար ժամանակ պահանջող միջազգային հարցումները կատարվեն։
Մեկ տարով երկարաձգվում է ուսումնասիրության ժամկետը հաշվի առնելով այդ գործընթացի բարդությունը, բայց կանխատեսել հաջողությունը այս պահի դրությամբ որևէ մեկը հնարավորություն չունի, այո, չի կարող, որովհետև դա իրենից բարդ գործընթաց է ներկայացնում, դա կոմունիկացման լուրջ ջանքեր է պահանջում է ինչպես պաշտոնական, այնպես էլ ոչ պաշտոնական շփում համապատասխան մարմինների հետ, եւ շատ իրականում մեծ ահռելի աշխատանք է պահանջում, որպեսզի հնարավորություն ունենանք փաստացի հետ վերել դրսում գտնվող ապօրինի ծագում ունեցող գույքը։ Ինչ վերաբերում է օրենսդրական հնարավորություններին, ապա օրենքի նախագծում դրանք հստակ սահմանված են։
Իսկ արդյոք այս գործընթացի համար գլխավոր դատախազությունը ռեսուրսներ ունի։ Սրփուհի Գալյանն ասում է, ստեղծվելու է հատուկ ստորաբաժանում գլխավոր դատախազությունում, որտեղ աշխատելու են նաև տնտեսագետ եւ ՏՏ մասնագետ։ Նշանակվելու է նաև գլխավոր դատախազի նոր տեղակալ։ Ստորաբաժանումը ամենայն հավանականությամբ կսկսի գործել այս տարվա ավարտին։
Մենք պետք է ունենանք գլխավոր դատախազի նոր տեղակալ, որը համակարգելու է այս ոլորտը, համապատասխան ստորաբաժանում դատախազներով եւ ստորաբաժանման աշխատանքներ նաեւ համակարգող ղեկավար վարչության պետ։
Երբ է դա կազմավորվելու, ինչ
ժամկետ։ Օրենքի ընդունումից հետո, ավելի ճիշտ ստորագրումից հետո հնարավորինս այն ժամկետում պետք է հայտարարվի բացմարծույթ, իհարկե դա որոշակի ժամանակ մեզանից կտանի։
Ապօրինի գույքի ուսումնասիրությունից հետո դատախազությունը պետք է դիմի դատարան, և դատարանը պետք է քննի այդ գույքը բռնագանձելու վերաբերյալ գործերը։ Սակայն կարող է արդյոք դատական համակարգը, որ լուրջ փոփոխությունների չի ենթարկվել, քննել նման գործեր։ Սրբուհի Գալյանն ասում է, սկզբնական փուլում բարձրագույն դատական խորհուրդ է դատավորների ցուցակ կկազմի, որոնք կկարողանան քննել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի վերաբերյալ գործերը։
Պետք է ընտրենք, վերապատրաստենք որոշ դատավորների, որոնց կմակագրվեն այդ գործերը։ Ինչ վերաբերում է գլոբալ նոր դատարանի ստեղծմանը, ապա գիտեք, որ հակակորպցիոն դատարան պետք է 2021-ի վերջում արդեն ստեղծվի, եւ ստեղծվելուց հետո արդեն միայն հակակոռուպցիոն դատարանի քննությանը ենթակա կլինեն այս գործերը։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտակարգ դրության պատճառով մարզասրահներից զրկված քաղաքացիները դժգոհում են, որ անգամ դրսում իրենց նախընտրած ժամին չեն կարողանում մարզվել։ Պարետի որոշմամբ միայն առավոտյան ժամը 6-ից 10-ը կարելի բացօթյա տարածքում սպորտով զբաղվել, ինչը մարզասերները անտրամաբանական են համարում։ Առողջապրելակերպին հետևող քաղաքացիների դժգոհությունները Անուշ Մկրչյանն է իմ բերել։
30 տարի շարունակ
Երևանյան զբոսայգիներում եւ բակերում այսօրերին առավոտյան ժամերին սովորականից ավելի շատ մարդ կա։ Կարանտինային պայմաններում տնից փախչողների համար սպորտը լավագույն պատրվակն է։
Խանգարեցի, չէ՞, լավ է բռնեցի։ Արդեն պարապած եք, ոնց ո՞ս, հա։ Ամեն օր գալիս եք
խաղում։ Չէ, ամեն օր չէ։
Ես արդեն
օրը մեջով, հա։
Ես արտակայությամբ։
Կամ աշխատանքի, կամ ստեղծարար։ Ոնց է կարանտինի հետ կապված չի։
Համարյա թե մի ամիս տանից դուրս չի եկել, արդեն 25 օր է, եթե չեմ սխալվում։ Այսօր փորձեցին գոնել ու տեսնել։ Նորից ասենք գոնե մի քիչ, մի 20 րոպե կեսան սպառվենք սպորտով։
Իմունիտետն է բարձրացնում եւ լավատեսություն եւ համբերություն ամեն ինչ։ Երևի այս վիրուսից հետո միակ լավ բանը, որ ազգին կմնա, որտեղ ես նայում եմ, տարիքով մեծ մարդիկ օրվա ընթացքում շատ են գալիս, շատ հարմար տեղ զբոսնելու, իսկ մինչեւ սա այս վիրուսը այս ազգին ռիթ դատարկ էր։
Վերա իմաստավորենք մեր կյանքը։
Վերա իմաստավորենք, հա։
Հա, ժամը մոտենում է, բայց
10-ն է, ես շուտ վազում մեքենայով եմ գնալու։
Հա։
Արտակարգ դրության պարետի որոշմամբ սպորտով զբաղվել կամ հեծանի վարել կարելի է միայն առավոտյան ժամ ժամը 6-10. Սա խստացված պայման է։ Նախկին որոշումը թույլ էր տալիս օրվա ընթացքում մեկ անգամ դուրս գալ սպորտի համար։ Հիմա ժամանակային այս նոր սահմանափակումը սպորտասերների սրտով չէ։
Շատ նյարդայնացնող էր, երբ ասացին, ինչ որ ժամային գոտի կա։
Սովետից եկած կարծրատիպ է, ասում է սպորտային լրագրող, երկար տարիներ մարաթոնյան վազքով զբաղվող Գևորգ Ղազարյանը, ում համար սպորտը ապրելակերպ է, այլ ոչ թե փախուստ կարանտինից։
Բա վազքը պետք է անպայման զբաղվել առավոտյան, դա ընդհակառակը մարմնի համար լրացուցիչ ստրես է, երբ որ դու անկողնից ելնում ես ժամը 8-ին ու միանգամից դուրս ես, ավելի ստրես է մարզիկի համար, որը որ ընդհանրապես չի ենթադրվում։ Դա կրկնում եմ, շատ սխալ մոտեցում է։
Վազքը հեծանվաս սպորտը այն մարզաձևերից են, որտեղ անկախ ցանկությունից պարտադիր սոցիալական տարածությունը պահպանվում է։ Եկ Գևորգի համար տարօրինակ է, երբ ոստիկանը փողոցում չի նկատում բացօթյա շուկայում իրար գլխի հավաքված մարդկանց, փոխարենը սպառնում է տուգանել 10-ից հետո փողոցում վազող սպորտսմենին։
Տարբերություն չկա, այդ ժամը խախտում ես, ուրեմն խախտում ա, բայց երբ որ կողքդ տասնյակ մարդիկ են քայլում, հա, դու նկատում ես մարդը, որ նստած ա, մարդը, որ արևածաղիկ ա չրտում, ու դու մոտենում ես ամենա անշարժ մարդուն, վազորդին, ասում ես, որ ձեզ պարոն Դավթյան մի վազեք, սերժան Դավթյան մի վազեք, ամենատիտաղալու բանն ա։
Սպորտով զբաղվել կամ հեծանի վարել թույլատրվում է բնակության վայրից ոչ ավելի քան 500 մետր հեռավորության վրա։ Թղթային կամ հեռախոսային հավելվածի միջոցով լրացված թերթիկի եւ անձահաստատող փաստաթղթի արկայությունը պարտադիր է։ Լիոնի կամ ինչպես ժողովուրդն է ասում, թոխմախի այգի չի կարողանում հասնել, այգուց մի քանի մետր հեռավորության վրա ապրող Կարինա Բաղդասարյանը։ Արշավների ակտիվ մասնակից Կարինան, սակայն, լուծումը գտել է։
Ընկերները զգուշացրեցին իմ հեծանվորդ ընկերները, որ հեծանիվով մեծ հաղամասից դուրս չգաս, մոտավոր 120,000 տուգանք է։ Եթե ոստիկաններ են լինում, չենք իշնում, որտեղ միշտ չի ստացվում ժամը 6-10, մի անգամ բռնեցին, զգուշացրեցին, որ տուգանելու ենք։ Միջև 30-ն եմ կարում թռնեմ։ 30-ից ավել չի ստացվում։
Ափսոսում է, որ շենքի բակում մարսասարքերը ջարդված, փչացած են։ Նկարել ուղարկել է թաղապետարան, որ գոնե կարանտինի օրերին բակում սպորտով զբաղվեն։ Արշալույսները խաղաղ են, ժողովրդի լեզվով ասած՝ բիձուգյոլում։
Ախար այդ օրենք գրողները իրանք ոչ կյանքում են սպորտով զբաղվել։
Հրազդանի կիրճի հայտնի չռիկը գործում է ամբողջ ուժով տարվա բոլոր եղանակներին կորոնավիրուսից անկախ։
Եվ շատ դժվար է այս բանը կորոնավիրուսյան շրջափակման մեջ այսպես խեղդվել տանը։
Ճարտարապետ Գալու Ստաշյանի համար սա օազիս է, որտեղ ժամանակը հոսում է ջրի պես, ձորներ ունի իր առեղծվածը։ Սահմանված ժամկետը խախտելու դեպքում մանևրելու տարբերակներ գտնվում են։
Պարզումը այն մի կողմը, բան Բանգլադեշ Մալացիայի տարածքն է, այստեղ բանը, այստեղ իրանք պարզվում է Բանգլադեշ Մալացիայի մլիցեքն են, մենք այստեղ դրա համար ասում են եկեք կնե, որ ձեզ բռնենք։ Պարզումա օրեն կենտրոնի միլիցաները որ գան, մենք գնանք կնե, իրանք չեն գա։ Մենք կարող ենք բռնվել միայն, եթե երկու կողմից մեզ շրջապակեն այսպես։
Իդեպ, պարետատան սահմանադրամերից դժգոհում են նաև կորոնավիրուսի պատճառով սպորտային կյանքից զրկված երեխաների ծնողները։ Ժամը 6-ին դեռ մթնշաղ է, վախենում են փողոցային շներից, իսկ 8-ից 10-ից օնլայն դասերն են սկսվում։ Ֆեյսբուքյան օգտատեր Սոնա Խալաֆյանը մասնավորապես բաց նամակ է գրել Պարեծ Տիգրան Ավինյանին, խնդրելով վերանայել այս մոտեցումը եւ բացօթյա պայմաններում մարզվելու հնարավորություն ստեղծել նաեւ երեխաների համար։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության Ֆեյսբուքյան ասուլիսի հյուրն այս պահին առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն է։ Նա անդրադառնալով իր ավելի վաղ արած հայտարարությանը, թե 1-2 տարի նախկին կյանքին վերադարձ չի լինի, այսօր էլ նշել է, թե չկա երաշխիք, որ աշնանը ձմռանը չի լինի կորոնավիրուսի նոր բռնկում։ Հրաչարկում եմ լսել ասուլիսից մեկ հատված։
Պարոն Թորոսյան, դուք ձեր հարցազրույցներից մեկում ասել եք, որ առնվազն 1-2 տարի նախկին կյանքին չենք կարող վերադառնալ։ Ինչի նկատի ունեիք, այսինքն դեռ 2 տարի այսպես դիմակներով, ձեռնոցներով, սոցիալական հեռավորությունը պահելով պետք է շարունակենք ապրել։
Հավանաբար այո, ասեմ ինչու, որովհետև եթե մենք հիմա նույնիսկ մեր կատարած միջոցառումների շնորհիվ ունենանք անկում հիվանդության տարածքը, հակասվածության, ինչին բոլորս ձգտում ենք, դրան է ձգտում ամբողջ աշխարհը, ոչ մի երաշխիք չկա, որ աշնանը չի լինի կրկնակի բռնկում, այսինքն կա մեծ հավանականություն, որ աշնանը ցրտերի ընկնելուն պես, տարբեր երկրներում, տարբեր սեզոններում կրկին կվերսկսվեն բռնկումները, որտեղ վիրուսի շրջանառությունը նույնիսկ լավ սցենարների դեպքում իսպառ չի վերանա, ինչպես նման նաև շատ այլ վիրուսների դեպքում։ Եվ առնվազն մյուս աշուն, ձմեռ և գարնանսկի սեզոնը մենք հավանաբար, եթե կտրուկ գիտական փոփոխություններ չլինեն դեղի կամ պատասխանատվության մասով, մենք նոկրկին այս մարտահրավերի առաջ են լինելու, և դրանով պայմանավորված իմ այդ չասեմ կանխատեսումը, բայց առնվազն սպասումը, որ մենք դեռ երկար պետք է պահպանենք խստիվ բոլոր սանիտարահիգիենի կանոնները, սոցիալական հեռավորությունը, իրար հետ քիչ շփվելը, դիմակները, ձեռնոցները եւ այլն, ախտանշաններով մակերեսները ախտանելը եւ այլն։
Լավ, Գրիգոր Գասպարյանը գրել է վարակի տարածման աշխարհագրությունն ընդլայնվում է ու ավելի հեռանում բժշկական կենտրոններից։ Մենք դեռ չունենք իրական պատկերը, այլ հաշվարկով մենք դեռ վարակի պիկին չենք հասել։ Կարևորը մարդկանց կյանքն ու առողջությունն է, սահմանափակումների մեղմացումը անժամանակ է, այս հարցին կարելի է վերադառնալ 1-2 շաբաթ հետո, երբ կպարզենք ամբողջ խճանկարը, կատարելով համապատասխան թեստավորում նախորոք մտածված, ընտրված մարդկանց խմբերի հետ։ Բարձրաձայնեք, խնդրում եմ ձեր դիրքորոշումն այս հարցի վերաբերյալ։
Սկիզբը ենթադրություն է, խրթին դիրքորոշում էր, ես սկիզբը արդեն մոռացա, բայց կարող եմ ասել, որ
ասում է սահմանափակումների մեղմացումը անժամանակ էր։
Տեսեք, սահմանափակումների մեղմացումը կամ դրանց խստացումը այն գործիքներից մեկն է, որ տալու եմ, թույլ է տալում ես կառավարելի պահել հիվանդության տարածումը, և նաև թույլ է տալու հասկանալ, թե արդյոք ինչ չափի սահմանափակումներ պետք է երկարատև պահել և ինչ չափի սահմանափակումներ պետք է հանել, և այդ այսպես կոչված start-stop ռեժիմով հնարավոր է, որ մենք դեռ երկար ապրենք, օրինակ այսօր լինեն սահմանափակումներ, ինչ-որ չափի վաղ այդ սահմանափակումները հանվեն, հետո նորից կրկին վերադարձվեն, տեսնելով դինամիկան, քանի որ շատ բաներ հիմա հայտնի չէ և աստիճանաբար է հայտնի դառնում, մենք ստիպված ամբողջ աշխարհում հաճախ փորձարկումների ռեժիմով ենք առաջ գնում։ Օրինակ, այսօր թույլատրվեցին տնտեսական գործունեությունը ավելի շատ տեսակներ 3 իրականում, քան նախկինում, և մենք հիմա պետք է զգանք, մենք 1-2 շաբաթ հետո արդյոք այդ ավելի շատ տնտեսական գործունեության տեսակները մեզ բերեցին կրկին նույն վիճակի, որը ունենք օրինակ այսօր, թե մեր իրավիճակը վատթարացրեցին և մենք պետք է նորից վերանայենք։
Շարք երկրներում, այդ թվում համաճարակից ամենաշատը տուժած Իտալիայում և Իսպանիայում, զգուշավոր քայլերով փորձում են թույլատրել մեկուսացման խիստ ռեժիմը, որը սահմանվել էր վարակի տարածումը զսպելու նպատակով։ Այս երկրներում փորձում են վերագործարկել տնտեսությունը, մանրամասները Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Չնայած ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը մոտենում են 2 միլիոնի, իսկ մահվան դեպքերը 120,000-ի, մի շարք երկրներում մտածում են կամ արդեն կոնկրետ քայլեր են անում տնտեսությունը աստիճանաբար վերաբացելու ուղղությամբ։ Ավստրիայում սահմանափակումներից հետո առաջին անգամ վերաբացվել են հազարավոր խանութներ, առևտրի կենտրոններ, մասնավորապես էլեկտրոնիկայի, շինարարական ապրանքների, գյուղատնտեսական նշանակության խանութներ։ Ավստրիայի վարչապետ Սեբաստիան Կուրցը այսօրվա ասուլիսում քաղաքացիներին հորդորել է կուտակումներից խուսափելու նպատակով հենց առաջին օրը իսկույն չգնալ գնումների, սպասել 4-շաբթի, 5-շաբթի։ Խանութներում ամեն դեպքում կանխարգելիչ միջոցներ են կիրառվում, հաճախորդները պարտադիր պետք է դիմակներ կրեն, չի թույլատրվում, որ միանգամից շատ մարդ ներս մտնեն։ Ավստրիայի կանցլերը հույս է հայտնել, որ դպրոցները, ուսումնական հաստատությունները ևս կվերաբացվեն 1 ամսից, մայիսի կեսերից։ Նա նշել է, որ կրթական համակարգում 1 միլիոնից ավելի աշակերտներ և ուսանողներ կան։ Եվրոպայում կորոնավիրուսից ամենաշատ տուժած երկրներից մեկում, Իսպանիայում, ևս մի շարք ոլորտների ընկերությունների թույլատրվել է վերաբացվել։ Այսօրվանից աշխատում ընդունում են շինարարության և արդյունաբերության ոլորդների ընկերությունները, իսկ խանութները, սրճարանները, հանրային այլ վայրերը փակ կմնան առնվազն մինչև ապրիլի 26-ը։ Երեք կատալոնիային ոչ աշխատանքային օրեր, որոշ ճյուղերում աշխատանքը վերաբացելու Մադրիդի որոշումը այսօրվանից է գործում, կատալոնիայի իշխանությունները իրենց հերթին որոշում են ընդունել, որ մինչ աշխատատեղ մտնելը պետք է ստուգվի մարդկանց ջերմությունը, Բարսելոնայի մետրոյի կայարաններում աշխատանքի մեկնող ուղևորներին դիմակներ են բաժանվում։ Իսպանիայում ավելի վաղ մցված սահմանափակումները օգնել են նվազեցնելու կորոնավիրուսի հետևանքով մահացությունը, որն իր գագաթնակետին էր հասել ապրիլի սկզբներին։ Կորոնավիրուսի բռնկումից ի վեր Իսպանիայում ավելի քան 170,000 դեպք է արձանագրվել, մահացել է 17,700 մարդ։ Տնտեսությունը վերաբացելու մասին առաջինը խոսել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Դեռևս մարտ ամսին նա հույս էր հայտնել, որ զատիկի տոներին մոտ հնարավոր կլինի վերաբացել բիզնեսը, բայց Միացյալ Նահանգներում իրավիճակը գնալով օրեցօր վատթարանում էր։ Այսօրվա դրությամբ աշխարհում վարակվածների և մահվան ամենաշատ դեպքերը գրանցվել են Միացյալ Նահանգներում։ Ավելի քան 585,000 դեպք, 23,600-ից ավելի մարդ է մահացել։ Զատիկի տոներից հետո հիմա ակնկալվում է, որ ԱՄՆ-ում տնտեսությունը կվերաբացվի գալիք մայիսից։ Դոնալդ Թրամփը իր ամենօրյա ասուլիսում երկու շաբթիորն ասել է, թե իր վարչակազմը ավարտում է տնտեսությունը վերաբացելու պլանի մշակումը։ Երեք ԱՄՆ-ի արևելյան և արևմտյան ափերի 9 նահանգներ ևս հայտարարել են, թե աստիճանաբար սկսում են վերաբացել տնտեսությունը։ Կորոնավիրուսից ամենաշատ տուժած Նյու Յորքի նահանգապետ Անդրյու Քուոմոն երեք հայտարարել է, թե իրենց հաջողվել է վերահսկողության տակ առնել վիրուսի տարածումը։ Նրա կարծիքով վատթարագույնը թերևս հաղթահարվել է։ Հայաստանի հարևան Վրաստանում, որտեղ ևս խիստ սահմանափակումներ են մցված, խորհրդարանի նախագահ Արչիլ Թալակվաձեն ասել է, որ եթե քաղաքացիները կատարեն իշխանությունների խորհուրդները և պահպանեն սահմանված կարգը, ապա մայիսից կարելի է աստիճանաբար վերաբացել տնտեսությունը։ Վրաստանում այսօրվա դրությամբ արձանագրվել է կորոնավիրուսի 296 դեպք, 3 մարդ մահացել է, գրեթե 5,000-ը կարանտինի մեջ է։ Վրաստանի կառավարության պաշտոնական կայքում նաև այսպիսի տվյալ կա, 434 մարդ հիվանդանոցներում գտնվում են հսկողության տակ, բայց չի հստակեցվում, այդ մարդիկ վարակված են, թե կասկածվում են, պարզ չէ, թե ինչու են նրանք հիվանդանոցներում գտնվում հսկողության տակ։
Նոյեմբերի նախատեսված ամերիկյան նախագահական ընտրություններին ընդառաջ մրցապայքարը լքած սենատոր Բերնի Սանդերսը իր աջակցությունն է հայտնում երբեմնի մրցակից նախկին փոխնախագահ նախագահի թեկնած ու Ջո Բայդենին դեմոկրատական կուսակցությունից հենց նաև պայքարելու Թրամփի դեմ։ Սանդերսի խոսքերով պետք է անել հնարավորը թույլ չտալու, որպեսզի Թրամփը վերընտրվի։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժում։
Նոյեմբերի 3-ին Միացյալ Նահանգներում կայանալիք նախագահական ընտրություններից շուրջ 7 ամիս առաջ Վերմոնտից ընտրված անկախ Սենատոր Բերնի Սանդերսն իր աջակցությունն է հայտնում նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենին, պնդելով, թե նա ի վիճակի է առավելության հասնել Դոնալդ Թրամփի նկատմամբ։ Ես այսօր դիմում եմ բոլոր ամերիկացիներին, բոլոր դեմոկրատներին և անկախ հայացքներ ունեցող մարդկանց, նաև բազմաթիվ հանրապետականների։ Ես խնդրում եմ այդ մարդկանց, աջակցեք Ջոզեֆ Բայդենին։ Ես սատարում եմ նրա թեկնածությանը, քանի որ վստահ եմ, որ այսօր նա է ի վիճակի հաղթել մի նախագահի, որն իմ անձնական համոզմամբ այս երկրի նորագույն պատմության ամենավտանգավոր ղեկավարն է։ Իր քարոզարշավը դադարեցնելու մասին Վերմոնտի սենատորը հայտարարեց նախորդ շաբաթ։ Դրանից մի քանի օր անց արդեն Սանդերսն իր միանշանակ աջակցությունն է հայտնում Բայդենին, նշելով, որ նման որոշում կայացնելու վրա մեծ ազդեցություն է գործել հատկապես կորոնավիրուսի համաճարակի ընթացքում նախագահ Թրամփի ցուցաբերած պահվածքը։ Դա այն նախագահն է, որ սկզբում, և դուք նշում էիք դրա մասին, նվազեցնում էր այն վտանգը, որ իր մեջ պարունակում էր այս համաճարակը, անտեսում էր իր իսկ շրջապատից հնչող խորհուրդները։ Դա մի մարդ է, որ շուտափույթ կերպով չգործարկեց պաշտպանական արտադրության մասին օրենքը, ինչը հնարավորություն կտար օր առաջ սկսել դիմակների, ձեռնոցների, արհեստական շնչառության սարքերի արտադրությունը, պարագաներ, որոնց սուր կարիքն են զգում մեր բուժաշխատողները։ Եվ այս ամենին գումարած, որքան ես եմ հասկանում, այսօր Թրամփը սպառնում է պաշտոնական ցանկանել համաճարակաբանության ազգային ինստիտուտի տնօրեն Էնտոնի Ֆաուչին, ինչ նստիս ուղակի անհավատալի է, դիմելով Բայդենին, նշում էր Սանդերսը։ Միացյալ Նահանգների տարածքում կորոնավիրուսի դեմ պայքարի գլխավոր համակարգող Էնտոնի Ֆաուչի պաշտոնանկության մասին խոսակցությունները սկսեցին շրջանառվել նախորեին, երբ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերի իրեջում կիսվեց հանրապետական գործիչներից մեկի գրառմամբ, որով նա կոչ էր անում Ֆաուչին հեռացնել զբաղեցրած պաշտոնից CNN-ին տված մի հարցազրույցի համար։ Դրանում հայտնի համաճարակաբանը կարծիք էր հայտնել, թե կորոնավիրուսից մահերի թիվը հնարավոր կլիներ կրճատել, եթե դաշնային իշխանություններն ավելի արագորեն գործեին։ Կորոնավիրուսի համաճարակը և դրա հետևանքով երկրում ծագած տնտեսական ճգնաժամն է պատճառը, որ Բեռնի Սանդերսը մի կողմ է դնում Ջոզեֆ Բայդենի հետ նախկինում առկա բոլոր տարաձայնությունները և դիմելով նախկին փոխնախագային հայտարարում՝ «Դուք մեզ անհրաժեշտ եք սպիտակ տանը»։ Վերջին սոցհարցումները վկայում են, որ Ջոզեֆ Բայդենի հաղթանակի շանսերն առաջիկա աշնանը իրոք բավական մեծ են։ Հարվարդի համալսարանի պատվերով անցկացված վերջին հարցման համաձայն, Ջոզեֆ Բայդենի օգտին պատրաստ է քվեարկել ամերիկացի ընտրողների 55, իսկ Դոնալդ Թրամփի օգտին 45%։ Ուշագրավ է, իդեպ, որ դեմոկրատների շրջանում Բայդենի աջակցության ցուցանիշը ավելի բարձր է, քան Թրամփինը հանրապետական կուսակցության շարքերում։ Բայդենի օգտին պատրաստ է քվեարկել դեմոկրատ ընտրողների 96, իսկ Թրամփի օգտին հանրապետական կուսակցության անդամների միայն 89%, պնդում են Հարվարդի համալսարանի մասնագետները։ Նույնատիպ արդյունքներ են արձանագրվել նախորդ շաբաթ CNN հեռուստաընկերության կողմից հրապարակված հետազոտությունում։ Դրա համաձայն, եթե նախագահական ընտրությունները կայանային այս ամիս, ապա Ջոզեֆ Բայդենի օգտին կքվեարկեր ամերիկացի ընտրողների 53, իսկ Թրամփի օգտին 42%։ Առաջիկա ամիսներին, սակայն, Ջոզեֆ Բայդենի շտաբի առջև ծառացած գլխավոր խնդիրը լինելու է Բեռնի Սանդերսի առավել ակտիվ աջակիցների, այսպես կոչված ծախ դեմոկրատների և դեմոկրատական սոցիալիզմի կողմնակիցների համակրանքը շահելը։ Բանն այն է, որ Սանդերսի Բայդենին աջակցելու որոշումը սենատորի անգամ մերձավոր շրջապատում այնքան էլ միանշանակորեն չի ընդունվել։ Անցած գիշեր, օրինակ, հայտնի դարձավ, որ Բեռնի Սանդերսի մամուլի խոսնակ Դիանա Ջոյ Գրեյը հայտարարել է, թե չնայած Վերմոնտի սենատորի հանդեպ տածած իր ողջ հարգանքին, ինքը Ջոզեֆ Բայդենին սատարելու որևէ մտադրություն չունի։
Իդեպ, ամերիկյան մի շարք լրատվամիջոցներ հաղորդում են, թե նախկին նախագահ Բարակ Օբաման այսօր կհայտարարի, թե պաշտպանում է Ջո Բայդենի թեկնածությունը առաջիկա նախագահական ընտրություններում։ Ռոյթերսը ուղումանելով իր աղբյուրներին պնդում է, թե Օբաման արդեն տեսագրել է ուղերձը և այն կտարածվի այսօր երեկոյան։ Դառնանք ներքին խնդիրներին։ կորոնավիրուսի պատճառով Շիրակի մարզի հարյուրավոր տղամարդիկ չեն կարողացել մեկնել արտագնե աշխատանքի, բայց նաև այլ ընտրանք չունեն, ոչ միջոցներ ունեն հողագործությամբ զբաղվելու տեղում, ոչ էլի վիճակի են կառավարության 100% վարկերից օգտվել։ Սաթենի Կաղզանցյանի ռեպորտաժը։
30 տարի շարունակ արտագնե աշխատանքի ճամփան բռնած Անդրանիկ Թորոսյանը այս տարի տանն է մնացել, կորոնավիրուսի համաճարակն է ծրագրերը խառնել։ Գետքի բնակիչը կարծում է, այս տարի դժվար կարողանա խոպ անգնալ։
Չգիտենք, ինչ կլինի, երբ այս արդակարգ դրությունը կվերանա, կարող է օգոստոսին վերանա, կարող է սեպտեմբերին, դեր այդ ժամանակ էլ գնալ անիմաստ։ Եթե այստեղ գործ ձեռնարկեցինք, մի բան հողագործությամբ զբաղվանք, ուրեմն չարժե գնալը։
Շիրակի մարզի Գետ գյուղում տղամարդկանց մոտ կեսը ամեն տարի արտագնա աշխատանքի է մեկնում։ Հիմա շատերն են Անդրանիկ Թորոսյանի նման գյուղում մնացել, ով էլ գնացել է Ռուսաստան, անգործ է մնացել։ Թորոսյանը ասում է, կարող է հող մշակել, բայց ֆինանսական խնդիրներ ունի։
Հողագործությամբ զբաղվելու համար էլ ֆինանս չունենք, որ հիմա սերմ առնենք, կարտոֆիլ ցանենք, ջրի հարցը լուրջ է, պետությունից սպասում ենք, որ օգնություն տան, դեռ չգիտենք, կլինի, չի լինի։
Սարգիս Զաքարյանը 17 տարվա խոպանչի է, չի դժգոհում արտագնա աշխատանքով կարողացել են տունը պահել։ Ինչպես գյուղի մյուս խոպանչիները, նա էլ է անորոշ վիճակում հայտնվել, ելքը գյուղում մնալու հող մշակելն է, բայց կրկին գումարն է խնդիր։
Պետությունը գոնե վարկ տա, վարկավորում են, գոնե անասուն հող մշակեն, այս տարի տեսնի կիշկի անի։
Վարամ Հարությունյանը հույս ունի տեղում աշխատանք գտնել, երբ մեկնարկեն ճանապարհաշինական ծրագրերը։
Որըստեղ գործերը բացի, դրակ դրիստեք սկավատես չկեմ։ Պեստամ նայեմ լենդական ճամպեկի ճանապարհաշինություն դեռնի։
Գետքում աշնանացանը ցանել են, հիմա հողը պարտացնելու ջրելու ժամանակն է։ Կառավարությունը կորոնավիրուսի հետևանքների հաղթահարման համար գյուղատնտեսական 100% վարկեր է տրամադրում, բայց Վարամ Հարությունյանը դիմել չի կարող, սև ցուցակում է։
96-ից առաջի վարկառու եմ եղել, չեմ ունեցել, բայց հերու մեկին վստահված անձը մեղ է, ինքը չի փակվի, ես ընկել եմ սև ծուցակ, տոգոսով սովորական վարկերը տրամադրեն, վերցնենք աշխատող մարդ ենք։
Գետքում կին խոպանչի էլ կա, Տիկին Արեգնոզը խոհարար է, դժգոհում է, որ իմանար վիրուսը ճանապարհ է փակելու, շուտ կգնար, հիմա էլ անգործ չէր մնա։
Այստեղ մենք աշունը գալը մենք մեզի համար, էլի ապրում ենք, մեր գոյությունը հեշ մեկի չենք ուզեմ, ձեռքերներս չենք տնգմ, սենք էսի տուրենի տուր, մենք մեզի համար ապրում ենք։ Բայց հիմա այսօր այս տարի շատ վատ է վիճակը, ինչ պետք է եղնի չդեմ։ Փողը ցանել ենք, մի չենք գրա, ինչ պետք է եղնի, պարադան տեպես այլ արկա է պետք, փող չկա։
Գետքի համայնքապետ Հովիկ Մխիթարյանի կարծիքով, եթե ճգնաժամային այս իրավիճակը ձգձգվի, կխորանան նաև սոցիալական խնդիրները։
Որտեղ այսօր հողերի մոտ 80%-ը պատրաստ է ցանելու, բայց մարդիկ սերմացու եւ պարտանտի հարցով գումար չունեն, ոչ բոլորն են կարողանում օգտվել պետության կողմից տրվող 1% վարկերին, որտեղ համայնքի մեծ մասը տարբեր տարիների ընթացքում վարկեր են վերցրել, երաշխավորներ են եղել եւ ընկել են սեր ցուցակում, այսօր նրանց համար այդ վարկային գիծը փակ է։
Համայնքապետը ահազանգում է, եթե իշխանությունները ցանկանում են, որ ոչ մի թիսողան մշակ չմնա, ապա որ առաջ պետք է գյուղացու սերմացու տրամադրեն։
Այսօրվա վիճակով ազգաբնակչություն սերմացուի խնդիր ունի, վիճակը չէ ցանելու եւ այս բարկային ծրագրերն արդեն ինչ-որ ժամկետ անց է, եւ եթե այսօր մարդը փողը վերցնի եւ ուզենա հողագործությամբ զբաղվի, մինչեւ այդ գործողությունը ավարտվի չի կարող։
Սատենի Կազվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ավտալայի լեռնահարստացուցիչ ֆաբրիկայի Պոչամբարի շուրջ աղմուկը չի մարում, կոմբինատի սեփականատերերը թե խոստացել են, որ կնվազեցնեն թունավոր պոչանքների վտանգները, այդուհանդերձ տեղացիները մտավախություն ունեն, որ կոմբինատը մեծացնում է Պոչամբարի ծավալները, ինչը կարող է հանգեցնել իսկական բնապահպանական աղետի, Կարինե Սիմոնյանն է տեղից հաղորդում։
Ավտալայի մոտ 500 աշխատատեղ ունեցող լեռնահարստացուցիչ ֆաբրիկայի նահատակ կոչվող Պոչամբարի հարևանությամբ ապրող բնակիչները պնդում են, այլևս թույլ չեն տալու լցնել Պոչամբարն ու մեծացնել դրա ծավալները։ Երեկվանից Պոչամբարի սահմաններին տրակտոր ու շինարարներ են հայտնվել։ Բնակիչները վստահ են, ընկերությունը բարձրացնում է 32 հեկտար տարածք զբաղեցնող Պոչամբարի պատվարը նոր պոչանքներ լցնելու հնարավորություն ունենալու համար։
Ժամանակին ան խոստացել են մեր համայնքապետի հետ միասին, քաղաքապետի հետ միասին, որ վիշկին ձեռք չեն տալու, վիշկեն ոնց կա ջրայրացումը, ոնց է մնալու։ Բայց երեկ եկել են, միամիս հետո արդեն սկսել են վիշկեն բարձրացնել երեկ։
Ինչո՞վ է դա փոխում իրավիճակը։
Լցնում են, խոստը թազա որ ստեյս լցնեն էլ։
Այսինքն հնարավորություն է տալիս։
Հա, հնարավորություն է տալու, որ էլ լք։
Արդեն ենք անենք, ասե հոգնել են։ 5 տարի է մեզ խափում։
Տարածքում շինարական աշխատանքներին հետևում էր նաև կոմբինատի արտադրատեխնիկական բաժնի պետ Սամվել Հանիսյանը։ Բնակիչների բողոքներին միջամտեց, հակադարձելով բարձրացնում են ջրահեռացման խողովակաշարը, Պոչամբարը հողով ծածկելու աշխատանքներն սկսելու համար։ Խախտում չեն կանում, պնդեց Սամվել Հանիսյանը։
Ըսի կարճ ուստուպիա, արդեն դիպլոմատ են ուղի գնում։ Մենք պետք է ասենք ուղղելով, չորացնելով առաջ գնանք, որ կարենանք հողով ծածկենք։ Սա արդեն նախապատրաստական աշխատանքի հողային շրջը ծածկելու համար։
Խոսքը վեճի վերածվեց Պոչամբարի հարակից ախտալային միացած մեծ այրում գյուղի բնակիչ ավականու անդամ Գրիշա Գրիգորյանը պնդում էր, որ ապօրինի շինարարությամբ նոր խնդիրներ են առաջացնելու բնակիչների համար։ Կոմբինատի բաժնի պետը մինչդեռ ասում էր, որ բնակիչները սխալ տեղեկություններ ունեն։
Դուք շատ հսկացողնի եք, մենք բավական մի բան արա գլխի չեն գնում։
Ուրա, ունի պրոյեկտ։
Ուրա, ուրա պրոյեկտը ցույց տուր։
Բայց դու ո՞վ ես։
Դե ցույց տուր։ Ես ես գերի բնակիչն եմ։ Ավականի եմ ես։
Ավականի ես։
Ցույց տուր
համայնքապետի հետ արի։
Պրոյեկտը ցույց տուր հլա։
Հա, լսեցի։
Ես ապօրինի գործ եք անում
ըստեղ։
Ապօրինի։
Շրջակա միջավայրի նախարարությունից ազատությանն ասացին, Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատը Պոչամբարի ռեկուլտիվացիան, այսինքն հողածածկման աշխատանքները պետք է սկսեր դեռ 2018 թվականի հոկտեմբերին, եւ այս տարվա մարտի 30-ին ավարտած լիներ։ Այսինքն այս Պոչամբարն արդեն իսկ չպետք է շահագործվեր, մինչդեռ որևէ աշխատանք այս ուղությամբ մինչ օրս չի իրականացվել։ Ընկերության ներկայացուցիչն ազատությանն ասաց, առաջիկա օրերին են սկսելու ռեկուլտիվացիան եւ վերջացնեն 2 տարվա ընթացքում, թեև նախարարությունից ասացին նաեւ, որ նոր ժամկետներով ռեկուլտիվացիա սկսելու համար ընկերությունը պարտավոր է նոր նախագիծ ներկայացնել փորձաքննության։ Սամվել Հանիսյանը չժխտեց նաեւ, ստիպված են որոշչապով բարձրացնել Պոչամբարի պատվարը, բայց ըստ նրա դա եւս սարվում է ռեկուլտիվացիան սկսելու նպատակով։
Պատվարը ընդամենը ընդ 30 սանտի ավծրանում, որ արդեն այդ պատրաստ աշխատանքին կատարվի։ Մենք սրտով ուզենանք, չենք էլ կարող ավել բարձրացնել։
Ընկերության ղեկավար անդամի պնդումները չփարատեցին բնակիչների մտահոգությունները։ Երեք նրանք արկադրել են շինարական տեխնիկան հեռացնել Պոչամբարի աշտարակի մոտից։ Բնակիչների պնդմամբ դա բարձրացնելու դեպքում ընկերությունն ավելի մեծ ծավալով փոչանքներ կտեղավորի առանց այն էլ լցված Պոչամբարում։
Հակառակը 10 տարի լցնեն։ Դու Պոչամբար,
ես ձեզ խոստանում եմ, Հանեսյան։ Ես ձեզ խոստանում եմ, չտեք լցնի։
Լսի, լսի։
Եկ ու ձեր պետք էլա տարտով վելդեմ փոքն տրուբեք ու թափեմ։
Արի, լսի, լսի։ Արի, արի փոքի։
Ես ձեր փողին վայրեմ,
ճանաչ։ Բայց այսինքն
դու վայրս եմ արի, լավ ուրախին դիսկի պահիլա։
Լսի, լսի, երեխան, ձեր քիչ երեխանց մեջ գծեցեք։
1.5 ամիս առաջ Աղթալայի բնակիչները հանրային պահանջի արշավ էին սկսել։ Ընկերությունից պահանջելով փոխհատուցել Պոչամբարի հարևանությամբ ապրող բնակիչներին տարիներ շարունակ կոմբինատի պատճառած վնասների դիմաց։ Ընկերության արտաքին կապերի բաժնի պետ Գագիկ Շահնազարյանն ազատությանն ասել էր, որ ավելի քան կես տարի Պոչամբարը չի շահագործվում, թունավոր փոչանքները չորացման եղանակով են հեռացվում։ Մինչդեռ մեծ այրումեցի Վանիկ Միրզոյանն ասում է, աչքի առաջ Պոչամբար նորեցոր լցվում է։
Այս 50 սանտի բարձրացան 10 օր չկա, 10 օրվա մեջ այդքան լցվել։ Ես ամենօր էլ գնացել եկել եմ տեսնել, 10 օրվա մեջ այսքան լցել են, միամսա մեջ ինչքան կլցնեն։ Էլտեղ չկա, всё եկելա ճամփեն հասել։
Իդեպ ընդեսքի եւ բնապահպանության տեսչությունից ազատությանն ասացին, որ 2019 թվականին Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատը 2 անգամ 200 հազարական դրամով տուգանվել է բնապահպանական նորմերը խախտելու եւ արտադրական թունավոր թափոններ դեպետ գետը լցնելու համար։ Այս պահին լեռնահարստացուցիչ կոմբինատը կարճատև դադարի մեջ է։ Մի քանի օր առաջ աշխատանքը դադարեցրել են Պոչամբարի հետ կապված աշխատանքներն իրականացնելու համար։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Աղթալա։
Գելեմուն կնդիրներ այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։